kutiyobola noku kanyo mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noku zura mudini ye wadokiriza mulubale wadokiriza mubakabaka ngomulaba nti Katonda wadokiriza mubyabufuzi ogenda kubuza kusoba dokiriza ako noluvanyuma ibuze wirala walidhalika bagenda kubuza man rabbuk ani mulezi ogoba dokiriza mungomulezi tekijja kuba kyangu kyakwanukula nga wale tebadde erimu obuti ng'obadde osamira obadde okyaba ennyimbe sibijja kuba byangu byakwanukula bagenda kubuuza ekyokubiri nga bakubuuza ku nabbi wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga bakubuuza mani wama nabiyuka nabbi yani oba maza taqulu fi hadha arrajul alladhi bu'itha fikum oyogera chiku musajja yabatumirwako yabatumibwa jemuli oba genda kumuleta sallallahu alayhi wa sallam wa anta fi qabri kangoli mukabuli bakwetro mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nge kutuze zirwa gulu ekifana kiba kirete nga nasakati de kirevu wa anta wa kunta tahlik nga tobadde ku nsingo kisala ngo kweyisa bakuze kumbaka Muhammad sallallahu baja kubuza wa maa ilmuka yubo bawa biyanu kudu wabitigiru utia utekido kuwanga suma Qur'an wa suma sunna na hivi fanagana wabitu waganda bangi walidhalika waganda bangi Allah jalla wa ala atukubiliza na tungamba wa atasimu bihabli lahi jamiaan wala tafarraku mweku atakumgagwa Allah gumute muawukana wa hablullahi al-islam wabusilam obimide ku Qur'ani ne sunna nentegereza batu kulembe alongo walidhalika Allah tulamira natugamba ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun okufaka basanga muri abasilamu abanna maddala basilamu ki abashia la si basilamu abashia wanga nabo beita bachi basilamu basilamu cha Ahmadi wa Bakadiani la sabu bal abashia na Bakadiani kufarun bakafiri abechikolo lwachi tukafaza fa ahli sunnah wal jamaa liikhtilafihim maana fil usul kwanga chaukana nabo mu bikolo mu misingi abashia bagamba walio nabia shemba yo owe nkomeriro nga ya Ali irabala bati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam waka yabuku mpanya tebwali bubebu wali wa Ali fetugamba nabi Muhammad sallam ya nabi wa mazima uwe mkomeiro abakadi yaani waine zikizanti nabi asemeyo Ahmad agulamu Mirza ila nabi Isa tafanga fetugamba nabi mkomeiro Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ila nabi ibaki zati nabi Isa yafa fetugamba tafanga logo wila Qur'an wakadiyani balaba tinabi Isa agenda mugulu nga amazo kufisiwa yagenda muoyo nyombiri gwasigala kunsera balaba bategeza nti ombiri ogulogwe guno gwa Isa fetugamba nabi wa Allah Isa tafanga era yagenda mugulu omubiri no muoyo era agenda koma ku nkomeri yo mulembe nga akamukubonera obusemba yo walidhalika nahkumu bihaula ibil kufur tuka kasanti bakafiri bwabera mumanyi ngasome ku busilamu nabusa busa ku kafiri bwabwe nagamba baseka no balimba neyaba mukafiri ngabbo neyaba mukafiri ngabbo kubanga choyina boleka abantu mu busilamu abawakanya Qur'ani olwatu ne okwazi na kwabwe kwawukana kwa ahli sunnati wal jamaa wakadhalika nabashia webatyo twaukana huku bikolo ama ahli sunnah wal jamaa wabula fu ahli sunnah wal jamaa tuine bikolo bituzimbirako enzikiriza ngabikiriza yabira ku nkole ya ahli sunnah wal jamaa byaukanako fa huwa al mubtadi'u dhallu yabo munazuzi amubuze fa ahli sunnah ba ahli sunnah talaba munjo gwaita yatamayyazun baukana bisifati nebitendo wa khasa'isin nebenja wulo an ghayrihim min al firaqi ku binje bisigadde ba ahle sunnah wal jamaa baina bitendo nembeera kuba manyira zibawukana nabazuzi muddini banabida nababuze bunane binje byaba kumulamwa famin hadhihi asifat witende byo tujja kulaba ya Allah bayatufusa mudachikazi nemfunda makumi asatu ekimu kubyo mahabbatu ba'dihim li ba'd mahabbatu ba'dihim li ba'd ba ahli sunnah wal jamaa bagalana barsho jaba kolachi bagalana yuhibbuna ba'dhum ba'dan wa tarahhamu ba'dhum ala ba'd era basa asiragana mumbera zonna ezetagiso kusasira sina chokka wataawunuhum fima bainahum baya mbagana wakati wabwe ganda wabwe afunye buzibu yagala kuyambako kusikako mukono yuawinunahu wasaddi ba'dihim linaqsi ba'd era utani ba ahli sunna jama buli omwa abikirira obukende bwa munne azibikira obunafu bwa munne ono wanafu ye yajja nabikawo wahakaza nabi sallallahu alayhi wa sallam biyali alaga obasiruganda ba ahli sunna batekido ko na uyagamba matalul mu'minina ekifananyi kyesobola bakubira kubakiriza fitawajihim mukwagano kubira kati wawe وتراحمهم نقص اسلاك نقويرا كتي واوي وتعاطفهم نقطة غنم بروكويرا كتي واوي كمثل الجسد الواحد بل انغا ولا بوبي يوغمو اذا اشتكى منه عضو سنغا اميري غني شونغا تشمو تشفنا اوبوبومن اوبوفني تداعى عليه سائر الجسد اوبوفنا بونا تشونغا تشمو اوبوفني busa asani nombiri gonna bisahari wal huma otwene tubula abatasobola kweba kangeri nyo limuluma oba eriiso oba okutu oba musujja oba afunya obukubuzi gonna erinyo likuluma ombiri gonna negulumiramu ne ekyungo kino kikoze ekyo nosulanga twebase nofuna n'omusujja naye nga kibadde kyungo kitya kimu ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديثا قال مثل المؤمن فانت مكيزا مكيزا منك البنيان بل انقبوا له مزين دوغمو ومزين بوغمو يشد بعضها بعضا ويومو ان يوزا مني باكوا تغانا سبلوك بلا انقبانيو الى كاتي وسد بعضهم لنقص بعض الى اهل السنة والجماعة بازي بكرا غانا ابو ويرا وكاتي وابو كين ابو ابو نفو ولا يوالون ba ahli sunna jama tibagala tibakwana tibalwanirira tibatasa wala yuadun ati tibawalana obokuchawo illa ala ddin okujjako okuchawa kwabwe nokukwawukana kwabwe kubeera ku musingi gwa ddiini ebitende ebyo betuba tubitadde ku gurawundi tujamu oba kyokera ddala محبة بعضهم لبعض در حقا فاقلنا نقبع أهل السنة والجماعة وما علامة ذلك الحب وتوت فاقلنا ومن يشوف أبو لبي كاكو أبو لغانتا در ما أنتوا نفاقلنا بشيبا نغسيبا شري زيني ويلا إدعاء كبا كويتا وإلا بأهل السنة يحبون بعضهم لبعض باقلنا نيتركم لنبي نسأل الله العفو والعافية نغا أبانتو بسو نغمبناه أبان مواسو مرأسوان نموتو نموسو نغمور قالون تي مييكيرا بامتوالي بامكوبي مبوك تركم لنبي أسانغو مسنة نغا يوغيرا مغاندي مسنة مني na yenga ekibakayanya nsonga za hijja yatutte muislamu wange walona abagende Makka obomu kubaseka asobola okuvunaana omugoberezi n'agamba notayita wange nkujjeko salaamu kubanga gyayitidde wuwe so nga ngalinga agamba nti waliwo bako wakka nga bugamba balina kwikira wuwe era abatakidde wuwe ejja ekola etya nolwekyojja kwesanga nga tulina obutaagala na wakati waffe naye nga okutabagana okwo ala asaasi dduniya si miramwa gya ddiini wabula gyaki gya dduniya abooluganda etebeerako manhaja ahli sunnati waljamaa babeera baagalana ekyokubiri watarahumu baduhum ala badin tusaasiragana ddala waliwo okusaasiragana wakati waffe nga baba bakutta omusunni yonna gye bamukwatidde fenna abasunni kitukwatako nga babe nga kati baganda baffe abanakira be bakutte nga fenna tulumirwa wamu era nga tusala amagezi okulaba baganda baffe abo bavaayo n'okumanya ebibafaako ye babakwatidde ki tusala amagezi okuvaayo kaseera ketulimu rahma yakendeera naye tukimanye nti osi ye manhaji yaffe manhaji yaffe tulina okuba nga tusaasiragana wakati waffe wataawunihim fima bainahum tuyambagana batekeddwa okuba okuyambagana hal bainana taawun ala albirri wattaqwa wakati waffe waliwo okuyambagana ku kulongoosa n'okutya allah am nataawanu ala al ithmi wal udwan oba tuyambagana kwonoona nakukola bulumbaganyi laqad raaitu dhalika nani kirabyeko mbisira bya fitina nga unasun yataawanuuna abantu bayambagana ku kutyoboola n'okukakanya omuntu fulani bale abamu akwata n'omuzindaalo n'amutemerera ekintu n'amuteekako ogugambo ng'amanyiga okugenda omujja ku ground abantu omukyawe bannange tebeerako manhaji aba ahli sunnati waljamaa n'olwekyo allah jalla waala weyali ayogera ku basahaba betujjako eddiini eno yagamba nti muhammadu rasulullah muhammadi ddala mbaka waani muhammadi mbaka wa allah eryo nno etteeka n'agalifaanana gamenyawo ekigambo kyabashiya abalaba nti muhammadi si mbaka wa allah alina kubeera ali walladhina maahu ashiddaau ala alkuffaar nabo baali nabo beyali nabo basahaba be bakambwe nnyo eri abakafiiri ruhamaau bainahum wabula ate wakati waabwe nga abakkiriza n'abakkiriza yatarahamuun bakola ki basaasiragana taraahum rukkaan sujjadan abantu abo balaba nga babeera mu kusaala ebbanga lyonna bakutama bavunama yabtaguuna fadulan min rabbihim wa ridwana nga banoonya ebintu bya allah n'okusimibwa kwa allah jalla waala fima hum fi wujuhihim min athari sujud balina obubonero obulaga okusinza kwabwe allah ennyo ti ebyenyuma bibeera byankayakana olw'okutya allah n'agamba dhalika mathaluhum fi ttawurati wa mathaluhum fi l injili abagobezi babannabbi be bati bafaanagana ebikyokulabirako kyawe mu kitabu tawurati ekyasiba ku nabbyani tawurati kyasiba ku nabbyani isa musa baraka llahu fikum wa mathaluhum fi l injili injili kyasiba ku nabbyani ate baibuli kyasiba ku nabbyani baibuli kyasiba ku nabbyani nabbyani tekiriyo baibuli weeri nabbi kakande naam la shakka nti baibuli tekimanyiddwa mu bitabo byasiba ku bannabbi baani ba allah eringa replacement ya injiri okulaga ti abantu abo bakyusa ebigambo ebiwandiiko bya ebituufu ne bateekamu ebyabo ekyo nno kitegeeza nti baibuli kitabu kyani injiri tekimanyiddwa ngaekitabu kya allah kati ya gamba dhalika mathalun fi tawrata mathalun fi injili kazaru'in akhraja shat'ahu fa azarahu fastaghlaba fastawa ala suqihi yujibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar embereyo nga Allah wajitunyumiriza abakafiri ebaluma abaleba Allah abanafusi balumwa okubanga muri mwenyumiriza mu Islam okubanga musasiragana wakati wamu ate okubanga babera abakafiri mubera abakambwe nnyo kubo yimanhaja ba ahli sunnati wal jamaa amma nahnu walero jakusanga nga tumwenyeza abakafiri ate netunyigira abaki abasiramu abaluganda omusiramu ne babera mukyamu nga musiramu yasigala singo yashingo muki omukafiri ne wakwadde omulaba mwaka lungi lwaki lwa nsonga ssatu nsonga esooka Allah tatondanga omuntu atuukiridde tumuganda omusiraamu gwalabamu obukendeevu obukendeevu busobola okuvaawo bitawuba n'okwenenyeza Allah n'okutuula ennyo mu duruusu n'agenda nga alongosa ki mpola mpola ensonga eyokubiri obujulizi bwonna otukubiriza kwagalana ngaabaki ng'abasiraamu bwetugamba okwagalana Allah akimanyi nti obujulizi bwonna bulaga nti teri muntu akoze atya atuukiridde n'olwekyo obujulizi kubiriza kwagalana n'okusonywagana ebiba bigedde wakati waffe ensonga eyokusatu nti obujulizi obwajja mu Qur'an bwetukubiriza kukyawa n'obutakwana baki n'obutakwana baki balabe ba Allah bakafiri obujulizi bwonna mu Qur'an butukubiriza kukyawa n'obutakwana balabe ba Allah baki abakafiri n'abannanfuusi walidhalika Allah yalaga mu Qur'an akabenje kaabwe gye tuli kubanga olw'abasiraamu basobola okweyibaala nti naye twafunamu akalungi era tulinayo akalungi Sheikh Abdul Karim rahimahullah tugambanga akalabanga akalungi ku mukafiri kalinga gwe bw'oddira ekifu ky'ennyama n'oseeka mu kkubo emmese w'egenda okuyita ye baami bwejja neeraba ekifu ky'ennyama kino neerowooza nti ojagaliza nnyo naye ng'okitaddeko obuki obutwa katona abasiraamu babawa amasala nga gasava ne balowooza nti babaagala nnyo balye nga balinga balowooza nti abakafiri babuliddwa abali ennyama yaabwe ne piraawo naye nga bataddemu obuki abutwa era bangi abantu abagendedde awo mu manzaali abangi abayitidde awo kuva dda nnolwakuba kati batukidde bwatukidde naye kuva dda bangi mbebitiibwa abafiiramu piraawo nga piraawo bamuteekamu obuki kuba kimanyi nti abasiraamu entegeera yaffe tesukka piraawo ekyabalabe b'obusiraamu bakimanyi nti abasiraamu tebasukka ki piraawo na ntende awo n'ennyama walidhalika senga emmotoka epaakinga awo ne batandika okugyamu obubeera bw'ennyama batono nnyo ababuuza neyeevaawa wabula bonna bakwata bukwazi bakwata bukwazi era si bangu nnyo bakutta nga tufiira mu byokukolaki ekyo omulaba akimanyi bwe baseeka abayite bayopiraa okugjako abatono nnyo oba bawe ebbaasa bawe akabaasa naye Allah yagamba nti wama tukhfi suduruhum akiba abemulaba abo bye bakwese ku mitima gyabwe binene muteeke ddala Allah yagamba ha antum haula basiraamu mmwe tuhibunahu mubakola ki mubaagala nnyo mulinya nabo mukimu wala yuhibunakum naye tebabakola ki tebabaagala mwe mwefula abaagala naye mbwe tebabagalangako muteeke ddala nga Allah jalla atulaga akabenje gyekabwe gye tuli alaganti walan tarda anka alyahud wala naswara abayahudi baba naswara twagenda kusima nebo likole binye bikanaba nebo baliba kubira pasi nebo libabegera nebo libagondira nobiranga kokoka kairidwa amazi walan tarda anka alyahud wala naswara zile bagenda kusima hatta tatabia millata tusanga mazio kubago kukafuwala yanga joke kati akuzati obane bana bida omusala kubogeno simanyo ogende kimu kubita byobusilamu baga wa atshikeri alabika ina kyabala musajja waka magalwa kyazi bachazi aina kitiba kukombya kuba mufuti waqad ra'ayna dhalika tulabyeko abantu basubira kuba mufuti wallahi ngati bayivu bamujja bamulekawo nabaleto wapito wa P3 nabaleto wapito wa P3 nabera mufuti ngagutubadde ngate gogo ogoloza ntugwandi sani hatta niba nabida tabakwesiga nebogenda ruwahi nizo ngantu wa ina chabala eza ruwahi tuzikaka seza asoma nebokulembere ibinja bigenda mauledi baga nti tumutujia tumwete gereza guu ndiyo yu. Na hizo kutuzo muka zeji na. Na chuzi kile saidi. Faka ngomazio kuwela muna. Kati. Bana kusima dingo fide mubidai. Fide mubidai. Wazali katusasi. Tusasi la nyoba ganda bafe. Aba vambu salafu nogenda manabida. Mbunu vambu salafu nogenda manabida. Ukule yuchi. Dini chwa ganda bangeni manabida. Ukujako. Dini ya mikoro. Lumbe wa haji gundi, lumbe wa haja tigundi, mauledi tandiko mwaka, mauledi fundikilo mwaka, mauledi ingila na mwezi kwa Ramazani, mauledi. Shukuri ya haji gundi hawe maka, shukuri ya ingila nyumba, bo, shukuru tezigwa ayo. Katina kuna shukuru, yoko mwe maka, ya chashi. Na wetu wanabido kwa garango mazifuka mwenachi. Unabida. Na hiu unabone kira nyano. Uwe nana go. Lani. Chiba genda kusima. Abadon. Ato genda kusikirira. Ogenda kufa uvi. Ogenda kufa uvi kubango ufa. Ngolingo. Bajita batia ndawo. Tuli musalafu. Tuli munabida. Wanabida tuwako eksiga. Na salafu tuwako lachi. Ngolu wakati yao. Gula wandi fude chi. Wandi fude mgali musala. Nochi waganda bangi. Bwato Allah wagamba. Nti ashidda'u ala al-kuffari. Ruhama'um. Bainahum. Basa sila gana. Ila. Ba ahle sunnati wal jamaa waganda bangi. Wala yuwaluna. Tibakwana. Wala yuwaluna. Tibatasa. Wala yuwaluna tebalwani lila era mungeri yemu wala yuaduna tebachawa tebatamwa tebawalana illa ala ddin okujake okwana nokwatasa nokwanilira nokuwalana nokuchawa ebyombiri babikola ala asasi ddin lwa mulama gwachi mulama gwa dini tebabikola lwa mulama gwaki gwa dunia ama nahnu baitu ntalo za fishinga za byaki za dini za byamfuna za byamfuna nochi baganda bange akamu kuwanira komanyira ba ahli sunnah wal jamaa mahabbatu ba'dhum li ba'd bagalana wa tarahmu ba'dhum ala basa shiragana hatta ni babango ahli sunna wal jamaa fudde yatarahamuna lahu wa mugira ko nga yafa bagamba batya rahimahullahu ta'ala kiba baba mukaza ko maruhuma basa shiba wa ta'awunuhu fima baina miraba yambagana wa saddi naqd ba'dhum li naqsi ba'd babiskira obkende baba nabu bemba deni obukende maganda bagiza ko bikira wahaka za fenda batukyo bwaba wokutana mu kusomesa obensobi bakubaka subune batereza ama tuli kumulembe nga ahli sunna wa jamaa bwo kuba misumali oli anonya bigambo byanonya mukakoze eki kaitide etaba komani haja wa ahli sunna wa jamaa bwe batyo kubanga kyali muntu atukide fenda kullu na yukhti nze nayo fenda tukola ki tusobya wala yuwalun era tebagala muntu yenna era tebawala naye yenna gabalana okujja ku lwaki laddi ekibuuzo ani bwe tulina okwagala baali sunna jama tulina kwagala baani man nuwali tuwagala na baani ani bwe tulina okwagala olabye obutamanya butekeddwa kwagala kyeva mwagala abalabi baani aba Allah na balayi bammwe olekawo gwe olina okwagala nokyawa olekawo gwe olina okukyawa olina olekawo gwe olina okwagala nokyawa olekawo gwe olina okwagala aha noyagalani omulabe wo nokyawa omutuufu gwe wandibadde okukola otya baani be tulina okwagala Ismaila baani isima vude kumulamwa bani tuno kwagala namba bwana inakuba Allah jalla wa ala tuno kwagala nyani wa alamat mahabbatullah kuma nyiro mtu agalani Allah kimanya tyo mtu agala Allah omanya tyo mtu agala Allah ha okola Allah byaga naleke byatagala nga gobira mbaka Muhammadin ko manyiro mtu agala Allah gobira nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walidhalika halil mubtadi'un halil mubtadi'a ban nabida yuhibbuna Allah tibagala Allah Allah gamba ta qul in kuntum tuhibbuna Allah aha fattabi'un Allah ibajikaza ko aya ya kigezo buliye neye fula tyagala nyani Allah gamba qul bagabe Muhammad in kuntum tuhibbuna Allah bamba ngadala mwagala nyani bamba ngadala mwagala Allah aha fattabi'uni mukolechi mungoberenze Muhammad te mukolo mukolo gwa mauledi nga sagukola fattabi'uni mungoberenze te mukola che sakola mungoberenze kyenaleka mukireke kyenkoze mukikole mu ngeri gye nkikozeemu nga bwe nkikoze kabonero komanyire omuntu agalani Allah alabikira kuki kugobera nabbi we Muhammadi sallallahu alaihi wasallam buli awo kana ku nkolera mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agalani bwabanga agabagala Allah ebira bia kuba kweyita walidhalika banabbi da tibagala Allah limaza limukhalafatihim olokubera nga bawukana fitibai nabiyyi sallallahu alaihi wasallam gobera mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayi sarih ni direct nuleso Allah kino kumwagala olubanyuma nabwe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nolubanyuma tuno kwagala abakkiriza bonna okwagala Allah n'ebigambo bye byebiki bye Qur'an okwagala mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nekiki ne sunna ze zonna wakadhalika nokwagala bakkiriza buli onna waali wonna waali egwanga lyalimu nga litufuddeeyo gwanga lye nalulimi lwayogera kasaba muki omukkiriza agobera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yajibu mahabbati tekedde okumwagala abe tulina okwagala ate tulina okukyawa n'okuwalana aha al kuffar abaki abokubiri al munafiqun gobo tugede ndi munafuzi awusala umulala eh al mubtadi'a banabida nadala nkondo za bid'a mukubuza abantu kubanga tebasasanya bulunga mwabula basasanya bubuze bantu kubabikira mwiro jahannam bujulizi siku songa hiyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Buli ayimiranga mbantu yabagambanga fa innahu man ya'ish minkum mazimali wangala mumwe fa sayara ikhtilafan katiran agina kulawe jawkala nyinji aha nagambacha fa alaykum bi sunnati mwekwate kunkola yange kusunna zange Muhammadi wa sunna naye makula gali mu sunna enkola ye mukusinza Allah mumpangala muneisa munyambala mumpasa mukufumbiza buli cho sunna ze kinazoka wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin nenkola za abasigire babameka abana abalunga mizwa abebalu abanabo webalu abana swaba abasigire banabiya bano webalu na Abu Bakar Siddiq omutagadde musigira nabbi yani awakubiri Umar ibn al-Khattab awakusatu swaba awakusatu gwe mbuza oliya se gwe se awakusatu musigira banabbi tunule no tobuzabuza esawe nolo kukabona watu wegendiriza wabashia wakutuwala wabata manji wa sigira wani nabi esawe nolo kukabashia wakutuwala aha awokusatu ha awokusatu wama amulina Uthmani buniani omtegede awokusatu yani tula nino bulunji tula bulunji ani awokusatu Uthmani tula bulunji swaba tula bulunji Chechi, yungu kubikuwa mwesa mito yungu. Hingina mbutwe. Awokuna swaba. Awokuna. Ali buniani. Buli Ali. Owa. Ali buniani. Bunabi Tali. Bibasikira wani nabi Amerika. Abana. Abana wabako bila mkwela nabi sallallahu sallam. Kati. Faaleku ya zaba tukubila mkwela nabi. Niya basikira abana. Chavaga mbanga wa iyakum wa muhdathati al-umur. Abangi mbakula chi? Mbeke sebi mtuwe bijeti kwa muddini. Fa ina kula muhdathati bida'a. Kumbanga mbeke bijeti kwa muddini bijeti kwa bida'a. Aswa kula bida'ati. Aha. Asabuli bida'a buchi. Ate bubuze wa kula balalati. Ate bubuze wuna wa kutala mtu mwilu. Te muna bida'a genda kuingila chichi. Jana ibtida'an. Mutandikwa oyo yakole bidanga temukole etya temukafuaza ne walaba bakola bidanga zibakola chi zibakafuaza ngaba kola bidachi ngaba shia kufaru kila kuingira jana abakadiyani bakuburiyin abazinza kabuli bagena bazisaba haulai kufaru bakafiri kuanga tuma umiru illa liya'budu Allah sala gira kusizani sala gira kusabani siku sababachi bafu ni sala gana yibitu walona abasufi abasuke kumu kati abo sibuli musufi na yu walona abakula bida angatezija mutumbuchi busiramu abagenda kusoka wanelezi wulfanyu wagenda kufayo ulwala ilaha illa Allah nadala nga nga bani walina walua baino buja kutawhidi kula ilaha illa Allah Nibasuke kumu. Wagenda kubaya uluwe songa. Ezimu ukuleza kwa Allah. Ukuleza kwa wa nabi. Ukuleza kwa wa uleza. Nga. Aba khawarij. Bahizibu tahariri. Naba lala. Kati. Nuletu. Bulimu nabida wa kuingida mchi. Mulilo. Nuletu. Bochitege irecho. Mti. Toina kumuuliriza. Totula mudarusiye. Ngogama chanja kubia ula. Unzo butabia ula. Nofundikira ngo kuzotya ngo zikiride naye barakallahu fikum tafadhal jakuba baba waine kigambo we kibuzo kunsonga jitsomye naye njagatuge echo ba ahli sunnah jamaa be yaude na chubitu wate tuchi tugezeko linurabbi anfusina tugezeko kwelera eyiman haji yafe okubiranga twagalana okuyambagana okusasiragana byoma okuzibikira obukende bwa munne n'okubeera nga twagalana ku lwa Allah olw'eddiini kuba tukyawagana era tukyawagana ku lwaki tuleme kubeera nga tukyawagana ku lw'edduniya netuuka ku ddala nga nukafiru baduna badan twekafuaza teberangako manhaji aba ahli sunnati waljamaa waliwo ekitende ekyokubiri obuula kyetuitandikirako mundi omulala ba ahli sunnati waljamaa anna allaha azza wajalla asamahum min takfiri baduhum bada ba ahli sunnati waljamaa naam basobola ofuna obutakkaanya naye allah yabakuuma tebeekafuwaza ثم هم اتنجهو تجيكو يحكمون على غيرهم وبلبا لمرو منتو مرالا وبمنبدا بملامولا بالعلم غبسنزيا ككمانيا والعدل نوبجي نوبن كانيا وبسيمبو تبكافوازا اتنكافوالا نيبابا منبدا كوانغا بدا زينو متكيمكا ولو بدعه مكفره بدا زكولاشي ngomuntu wazikola akafwala nebida atumufasika nebida ngomuntu abira mwononefu buki mwononefu wakadhalika nebikolwa byabo byabantu ebitali bida waliwo mubikolwa oba amazambi nga gakafara omuntu alikola akafwala ava musilamu nabaawo nga abira muki mwononefu thumma ahlu sunnati waljamaa batunulira shurutu wadawabitu wamawani balina obukakkulizo ne principles nebebekenneenya di omuntu ono lwakafuwala kubanga bakimanyi ba ahli sunnati waljamaa si buli akola ekyobukafiri kyakola atya si buli agwa mu kikolo ekyobukafiri kyakola atya era basobola okumulaba ne bagamba ekikolwa kyakoze kya bukafiri naye takola atya takafuwala nga balina ensonga zebatunulidde nolwekyo ba ahli sunnati waljamaa allah jalla waala ekyo yakibataasa nakibakuuma tibasukka kkomo ku nsonga eyo nga bwe tukiraba omulundi omulala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka waatubu ilaika assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh naam waalaikum assalam warahmatullah esibo بارك الله فيك kubulya zamanya aha muulide bigambo kagambo muganda fika katanyiza bwengamba okubakyawa sitegeeza kubalumbagana na kubakolera ki kubulya zamanya ne mu business waliwo ebitewali kamusati mwetukola ki naye bwe bakolagana ye manya nti okolagana mu ki na mulabe wo senga wajjawo ekyomusiraamu akuvaamu kyomwesiga nnyo ate omusiraamu muno yakuvaamu kati ate omukafiiri musiraamu muno nakuvaamu ate omukafiiri kaakati era woba na landlord bwonooteeka shutu obukakulizo nti nze mpangisaku busiraamu bokka ziyinza okubeerawo ennyumba ate osobola okuteekako abusiraamu bonna ne bakulyaza amaanya bali osobola okuba n'abaki n'abapangisa nga okuleka abasiraamu n'abakafiiri naye nga abasiraamu sente z'okuzifuna za mubiri gwo ng'ate abakafiri basasula mu bulungi kati ebyo muamalatul kuffar okukolaga n'abakafiri nayo iri muweeri tujja kukiraba tuleme kutegeera ntegeera kikirya kikhawariji oba mukitegeera waliwo ntegeera ekikhawariji ntegeera ekikhawariji walaba nti omukafiri olina kumunyigiriza buki bunyigiriza ne ku hakkezize nedda bwena oba ovuga emoloka noga nze sipangisa mukafiri zeeno ojja kutoba nnyo oba ovuga picha oba okola ki
okujja ko nga jagamba kumutwala iwa kyamu nonga nti asitwala bantu awo nolwekyo wano enjawulo wakati w'okukyawa oba n'okuwa okumanya nti ono mulabe wo n'enkolagana nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yakolagananga n'abatali baki n'abatali baki basiraamu yakolagananga nabo bali bangi abatali basiraamu yawasaamu abakyala musobola okugamba nti bakyala bonna nabbi yawasa bazaaliwa basiraamu obani nabbi yasiramulanga basiramule nolwekyo tebazaaliwa ndi baki balingana abakyala bakulu basiramukanga n'abakola atya nolwekyo katangaza kakulu tujja kwongera okukattaanya insha allah mundi omulala darusi yaffe eniddako oba mukitegedde bannanga muganda ffe kyakubidde mukitegedde ate bwebanga entegeera bwetyo nga bwagambye omanya nti wabeera mu khawariji ebaina entegeera efaanagana bwetyo nga balaba nti omukafiri yenna tulina kuluma mba mu maaso ge terikola ki aha kyembadde ngezaako nti okubakyawa tobeesiga tobakola otya tomwesiga waliwo abasiraamu yeesiga omukafiri n'okusinga omuki omusiraamu era nga ganzi abakafiri basingira abasiraamu batya tebasobola kusingira baki basiraamu nolwekyo tukomye okwagalana wakati waffe tweggyemu obunanfuusi n'okulyaŋŋanamu enkwe tubeere abaluganda abaagalana kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba al muslimu akhul muslimi musiraamu abaluganda bamuki la yazulimuhu tamulyazaamanyi wala nayogera ebintu bingi omusiraamu yatakida kukola muki naye ate ku gurawundi ojja kusanga omusiraamu abikola munne era osanga omusiraamu ng'akaaba muganda we muki omusiraaga nti abasiraamu bankola kina abasiraamu bankola kina enkola esi ntuufu baganda bange barakallahu fikum sawo ka clarification kokoze kabadde kayitibwa bulungi nolwo ebigambo ebyo tetujja kusinga kaawo insha allah ayina kayogerako oba ekibuuzo omundi omulala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.